ប្រសងនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈប្រមាណ30នាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើធម្មយាត្រានៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះប្រសងនឹងក្រុមយុវជននិមន្តឬដើរថ្មើរជើងចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រដោយដៃកាន់ទង់ជាតិទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងលើកបដាសរសេរអំពីទស្សនៈផ្សេងៗក្នុងនោះមានសារស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិបើអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើស្មើនឹងអ្នកបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នកនិងសូមបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើអភិរក្សព្រៃឈើគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាដើមធម្មយាត្រានេះសមាជិកមូលដ្ឋានខេត្តកោះកុងជាច្រើនអ្នកចុះស្ទាក់សាកសួរនិងថតរូបប្រមាណ5នាទីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានហាមឃាត់ពិធីធម្មយាត្រារបស់ក្រុមយុវជននេះទេតំណាងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈលើកឡើងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីធម្មយាត្រាដើរឆ្លងកាត់ភូមិមួយចំនួនលើកនេះដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិដែលមានសក្តានុពលសម្បូរបែបសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងផ្តល់ប្រភពចំណូលមិនចេះរីងស្ងួតជួយដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានជីវិតរស់នៅប្រសើរឡើងនិងជួយគ្នាថែរក្សាធនធានទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកហ៊ុនវណ្ណៈឲ្យដឹងបន្ថែមថាកន្លងទៅក្រុមយុវជនរកឃើញដើមគគីរដែលដុះតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងអរ៉ែងរងការកាប់ផ្ដួលដឹកជញ្ជូនធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានការទប់ស្កាត់លើសពីនេះលោកថាបច្ចុប្បន្នការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់អរ៉ែងមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយទេដែលទាមទារឲ្យយុវជនដាក់ផែនការចុះប្រចាំការដើម្បីរួមជាមួយសហគមន៍រកវិធីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះ
ការសម្រេចចិត្តនឹងការលះបង់របស់ប្រសង់នឹងយុវជនថាចោះមកស្នាក់នៅហើយនឹងប្រចាំការការពារព្រៃឈើនេះគឺដោយសារពួកយើងយល់ឃើញពីសារៈសំខាន់ព្រៃឈើដែលត្រូវបានគេកាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយុវជនយើងប្រសង់យើងបានចូលរួមកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងអាចថែរក្សាការពារតំបន់នេះក៏បានខ្លាំងបានល្អដែរហើយគឺយើងអាចនឹងមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកយើងបានគិតគូរនិងរកមធ្យោបាយជួយសហគមន៍នេះបានតាមរយៈកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភ័ក្ត្រានិងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26មិថុនាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាថាអញ្ញាធរខេត្តស្វាគមន៍វត្តមានយុវជននិងប្រសង់ធ្វើសកម្មភាពចូលរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងដោយគ្មានការរារាំងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនោះទេអ្នកស្រីជំរុញឲ្យក្រុមយុវជនរាយការណ៍មកអញ្ញាធរមូលដ្ឋានបើសិនពួកគេជួបប្រទះភាពមិនប្រក្រតីឬការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនៅតំបន់នោះដើម្បីអញ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិគម្រោងអ្នកការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាឲ្យដឹងថាបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើតឡើងកន្លងទៅគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហាក់គ្មានឆន្ទៈការពារនិងថែរក្សាទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយតែបណ្ដាលឲ្យឈ្មួញមានលុយខុបខិតលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយពុំបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយលោកបារម្ភថាការបាត់ព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខរបរជាប្រពៃណីឬអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងអាចបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅទីនោះលោកសាន់ម៉ាឡាជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់ក្រុមយុវជននិងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អរ៉ែងអាចចូលរួមថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់នៅទីនោះឲ្យនៅគង់វង្ស
ខ្ញុំលែងមានជំនឿចំពោះក្រសួងបរិស្ថានថាអាចក្នុងការកែតម្រង់ធានាបានថាកិច្ចការពាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហ៎អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺការចូលរួមរបស់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេបើសិនជាយើងមើលឃើញថាគាត់អសមត្ថភាពគាត់អត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារប្រៃឈើតើនាមយើងជាម្ចាស់ធនធានរបស់នោះបន្តនាំគ្នាស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះបន្តទទួលយកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជារឿងប្រក្រតីនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏គួរតែធ្វើអីបញ្ញាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលកំពុងតែត្រូវបានគេលួចជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាបំណងរបស់លោកចង់រក្សាតំបន់អរ៉ែងទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយជាអ្នកសម្រេច ថាតើត្រូវធ្វើដោយម្តេចគោលបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈពលរដ្ឋនិងប្រសង់ចង់រក្សាតំបន់ព្រៃភ្នំអរ៉ែងនេះឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងជ្រលងភ្នំអរ៉ែងគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានប្រភេទសត្វព្រៃដ៏កម្រអមដោយព្រៃឈើដ៏ស្រស់ត្រកាលបន្សល់ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាតំបន់នោះជាកន្លែងដែលជនជាតិដើមភាគតិចជាង 1,500 នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងតាមបណ្ដោយជ្រលងភ្នំដែលមានសត្វព្រៃកម្ររស់នៅរួមមានសត្វក្រពើភ្នំត្រីនាគដំរីធំធំជាដើមបច្ចុប្បន្នដើមគគីរនិងដើមឈើទាលជាដើមដែលដុះតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងអរ៉ែងកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ទាំងស្រុងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី